กลงสนช.ไม่ใช่สส.และสว.นะครับ
สนช.ไม่ใช่สส.และสว.สนช.เป็นคณะที่ตั้งมาจากคสช.อันนี้พูดตรงๆเลยนะ
ครับ
สนช.มีมาสัก6ชุดแล้วล่ะก็มีสมัยจอมพลถนอมมีสมัย
ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเนี่ยเขาจะทำเขาจะมีสนช.เพื่อจะมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมครับ
เว้นครั้งเดียวที่ไม่ใช่รัฐประหารแต่เกิดจากเหตุการณ์14ตุลา16ที่อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศาลฎีกาเป็นประธานองคมนตรีและเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยเกิดจากการรัฐประหารเช่นจอมพลถนอมรัฐประหารตัวเองพลเอกสุนทรคงสมพงษ์อะไรต่างๆนะครับพลเอกสนธิบุญยกรินมาแล้วก็มาถึงสมัยปี
34
แล้วก็มา49แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะครับ
ค
ือพอฉีกรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็จะยุบสภาผู้ก็สภาผู้แทนกับวุฒิสภาก็หายไปองค์ประกอบนิติฝ่ายประเทศบริหารประเทศไทยก็จะมีคณะบริหารถูกไหมคณะรัฐมนตรีมีนิติบัญญัติและมีตุลาการตุลาการจะอยู่ทำหน้าที
่
คณะรัฐมนตรีก็หายไปก็จะมีคณะรสช.คสช.คมช.
คมช.
มาตั้งคอรมอขึ้นมาถ
ู
กไหมครับอาจจะยกกระชื่อพลเอกสุรยุทธ์มาก่อนในตำแหน่งพลเอกสนธิก็ไม่ได้ชื่อก็เป็นพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหม
ครับ
ท่านพลเอกสุจินดาก็เป็นนายกชื่อนายอนันต์ปัญญาลชุนผมยกตัวอย่างนี้นะ
ครับ
และเขาก็ตั้งคณะกรรมการเรียกว่ากรรมการก็ได้เรียกว่าสมาชิกสภาก็ได้เนี่ย
ครับ
200บ้าง220คน250คนบ้างเนี่ยมาเป็นฝ่ายทำกฎหมายก็คือมาแทนฝ่ายนิติบัญญัติเพราะอะไรครับเพราะมันมีเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องให้การรับรองสัญญามีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องลงนามที่ต้องผ่านสภาเช่นอย่างก็ประมาณเนี่ยก็เรียกว่ามาทำหน้าที่แทนสนช.ก็ไม่ต่างกับคสช.คมช.นะครับแต่มาทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ
อ
ันนี้ก็ชัดเจนนะพอทำหน้าที่เป็นอันนี้คือสนช.คือใครสนช.คือสนช.รัฐธรรมนูญทุกฉบับในประเทศไทยยกเว้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยไม่มีบัญญัติเรื่องสนช.ไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะเราบอกว่าสภาไทยมี2สภาคือ Upper House คือวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ไม่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสภาที่3